السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala karunia di dalam hidup yang telah diberikannya kepada kita. Dan Allah Jalla Subhanahu telah memberitahukan ketidakmampuannya kita untuk membilang, menghitung nikmat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak meminta dari masing-masing hambanya untuk membalas yang setimpal dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Karena Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkannya. Dan kalau imbalan yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, maka kita sebagai hamba tidak mungkin akan bisa membalasnya dengan yang setimpal segenap saudara kami kaum muslimin. Namun bukan itu yang diminta oleh Allah Jalla Subhanahu. Yang diminta adalah bagaimana hamba-hamba itu mensyukuri nikmat tersebut, menggunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu, dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin, kesyukuran yang diminta oleh Allah Jalla wa Ala ternyata itu untuk manusia itu sendiri. Allah tidak berkepentingan sedikit pun Subhanahu wa Ta'ala atas kesyukuran hamba-hambanya, akan tetapi nilai dari kesyukuran hamba itu untuk diri-diri mereka. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dari satu ketaatan, lalu kita bangun ketaatan yang keberikutnya sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Jalla wa'ala dan berterima kasih kita atas segala apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, setelah melayangkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, saya juga berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Karena apa yang kita sedang lakukan merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka segala andil besar yang dilakukan oleh siapapun yang memberikan andil padanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka keluarkan. Dan melalui majlis ini pula, saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid, takmir masjid, yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk dan bertemu bersama saudara saya kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita barokahnya di dalam hidup ini dan selalu membangkitkan semangat kita untuk beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Karena kita yakin seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, seseorang hamba tidak mungkin akan dia bisa membuka pintu kebaikan dan kebajikan sekecil apapun kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kembali, seseorang hamba tidak mungkin akan bisa membuka pintu ketaatan dan kebajikan sekecil apapun kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikandung oleh kalimat yang sering kita ikrarkan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Rahasia, kata ulama tafsir, rahasia yang dikandung oleh dua kalimat ini, pengikraran kita bahwa Allah Jalla wa'ala pemilik satu-satunya hak ibadah, tidak mungkin kita akan bisa melaksanakannya kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu. Makanya kita meminta wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Yang kedua, kita tidak mungkin akan membuka pintu kebajikan sekecil apapun kalau tidak ada pertolongan dari Allah Jalla subhanahu, karena di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima, yang tidak setuju bila kita membuka pintu ketaatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Manakah pihak tersebut? Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Segenap saudara kami kaum muslimin, dua pihak yang dimaksud telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Pihak yang pertama ada pada diri kita sendiri, yang disebut dengan hawa nafsu segenap saudara kami kaum muslimin. Hal ini dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, Innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Sesungguhnya nafsu ini seringkali dan terus menerus mengajak kita untuk melaksanakan kejelekan, bermaksiat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ini pihak yang pertama yang tidak menerima dan tidak setuju kita ini dekat dengan Allahu Jalla wa Ala. Tidak menerima kalau kita ini membuka pintu ketaatan, membuka pintu kebajikan. Dia berusaha untuk menjegal kita. Dia berusaha untuk membisikkan jelek dan jahat pada diri kita. Dan kita mengaku dengan penuh kejujuran di hadapan Allahu Jalla wa Ala, betapa seringnya kita kalah dan gagal untuk menghadapi bisikannya, untuk menghadapi godaannya dari dalam diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan keberuntungan terhadap seseorang yang sanggup dan mampu untuk melakukan pensucian dan pembersihan terhadap kejahatan kerap kali datang membisikkan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah menang orang-orang yang telah berusaha untuk melakukan pensucian dan pembersihan pada dirinya sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya menyebutkan pihak yang kedua yang kerap kali menghalangi kita untuk kemudian bisa membuka pintu ketaatan dan seringkali dilicinkan langkah kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum saya membuka pembahasan yang kedua dan makhluk yang kedua ini atau pihak yang kedua, Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan ada kiat-kiat yang dengannya kita bisa memerangi musuh yang ada pada diri kita. Allah Jalla wa'ala telah memberikan kiat tersebut di dalam kumpulan satu surat dan suratnya pendek sekali. Saya yakin saudaraku yang hadir di majlis ini telah menghafal surat itu, dan itu sebagai kiat untuk kemudian kita bisa mengalahkan, kita bisa menumbangkan godaan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiat tersebut ada di dalam surat Al-Asr. Kiat untuk kemudian bisa membentengi diri dari kejahatan hawa nafsu kita ada di dalam surat Al-Asr. Wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Empat kiat ini yang dimaksud adalah seperti yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Yang pertama, mendidik, memerangi, mengajak diri kita sendiri agar mau berilmu. Yang pertama, kiat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr ini, kalau kita kaji dalami, telah dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan ini pula yang dijadikan pembukaan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Usul Al-Thalathah. Tiga landasan utama yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Yang pertama adalah melawan hawa nafsu kita ini agar mau dididik, diarahkan untuk belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Belajar wahyu Allah Jalla wa'ala. Belajar apa yang Allah turunkan untuk mengatur hidup kita ini dan mengarahkan kepada kemaslahatan hidup. Ilmu ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langkah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, yaitu melawan diri kita ini agar mau diarahkan, digeret, digiring untuk mau belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kiat yang kedua disebutkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yaitu menggiring jiwa kita atau diri kita agar mau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu mana ilmu yang harus kita kaji? Dan mana ilmu yang harus kita amalkan? Ilmu itu adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksud, yang harus kita pelajari dan yang harus kita amalkan adalah berilmu tentang Allah Jalla Subhanah, berilmu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga berilmu tentang agama dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ini yang kita ilmui, berilmu tentang Allah, bagaimana meluruskan iman padanya, konsekuensi iman kepada Allah, itulah yang kita amalkan di dalam hidup. Ketika kita berilmu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada konsekuensi dalam ilmu tentang Nabi kita untuk mengimani beliau dan segala apa yang datang dari beliau dan memberikan pembelaan. Konsekuensi ilmu inilah yang kita buktikan di dalam amal. Demikian juga barakallahu fikum, berilmu tentang agama Allah Jalla Subhanahu, sehingga kita menyadari dan mengetahui mana memang ajaran dan amalan yang datang bimbingannya di dalam Islam ini dan yang mana yang bukan dari agama kita, lalu kita praktikkan, lalu kita wujudkan. Dua langkah dan kiat yang dengannya kita bisa mengalahkan, yang demikiannya dengan keduanya kita bisa mengekang hawa nafsu barakallahu fikum, sehingga tidak kemudian kita tunduk kepada hawa nafsu, namun hawa nafsu kita tunduk di atas bimbingan ilmu agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, selain berilmu kemudian beramal untuk kita menghadapi kejahatan diri kita sendiri, maka yang ketiga yang dikandung oleh surat Al-Asr, yaitu mengajak orang lain melalui pintu nasihat, melalui pintu dakwah, mengajak orang lain untuk kita sama-sama selamat dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala. Mengajak orang lain untuk menang, bisa bertarung melawan dirinya sendiri di saat diajak untuk bermaksiat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia membuka dirinya, dia memberikan kesempatan buat dirinya untuk mengajak saudaranya, pertama kali mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, untuk kemudian memiliki kekuatan dalam menghadapi kejahatan yang ada pada dirinya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, ternyata dalam pertarungan melawan kejahatan diri kita, dalam mengendalikan hawa nafsu kita, ternyata butuh kesabaran yang tinggi dan dalam. Maka yang keempat kiat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr, watawasaw bisabri. Kalian saling ingat mengingatkan, kalian saling nasihat menasihati dalam menapaki kesabaran, kata Allah Azza wa Jalla. Maka keempat kiat ini yang Allah Jalla wa'ala merangkumnya dalam satu surat Al-Quranul Karim, untuk kemudian kiat bisa menang ketika kita harus bertarung dengan kejahatan diri kita sendiri, segenap saudara kami kaum muslimin. Setelah saya menyampaikan atau tergambar di benak saudaraku kaum muslimin kejahatan diri dan empat kiat, barakallahu fikum, untuk kemudian kita bisa menang di hadapannya, maka keempat kiat inilah, keempat langkah inilah yang akan bisa memutuskan hubungan antara kejahatan pada diri kita dengan kejahatan yang ada di luar diri kita sendiri, menjadi pihak yang kedua yang tidak menerima, yang tidak setuju, tidak ridha kita membuka pintu kebajikan, kita membuka pintu ketaatan. Itulah dia, iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, segenap saudara kami kaum muslimin. Maka barakallahu fikum, kalau kedua kekuatan ini bertemu menjadi satu kekuatan, tiadalah ada kemampuan bagi seseorang hamba untuk bisa melepaskan diri darinya kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya ulangi kembali, kalau dua kekuatan jahat ini bertemu pada diri seseorang, dorongan dari dirinya dan kekuatan yang datang dari luarnya kemudian bersatu padu, maka dia tidak akan sanggup untuk kemudian bisa bertarung lagi kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertolongan itu merupakan sebuah nilai, namun bantuan dari Allah Jalla wa Ala itu adalah sebuah hasil dan buah dari perjuangan dan pengorbanan diri kita sendiri. Maka di saat kita melakukan empat kiat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim untuk menghadapi kejahatan diri kita, sekaligus untuk memotong adanya pertemuan kekuatan dari luar dan dari dalam diri kita sendiri, menjadikan kita punya benteng di hadapan musuh dari dalam diri kita sendiri dan juga dari luar diri kita sendiri. Empat kiat yang disebutkan ini ternyata harus diusahakan. Bila kita masuk berusaha, berusaha dengan semaksimal mungkin, disitulah pertolongan Allah Jalla wa'ala akan datang, barakallahu fiik. Disitulah rahmat Allah Jalla wa'ala akan menjemput. Maka oleh karena itu, ada satu hikmah yang disebutkan oleh al-imam mufassirus sahabat, seahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas menjelaskan, di saat iblis di hadapan Allah Jalla wa'ala bersesumbar mengatakan, habima aghwaitani, karena engkau Rabb telah menyesatkanku, fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan mendatangi mereka dan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus, karena engkau telah menyesatkan aku. Kata iblis di hadapan Allah Azza wa Jal, maka saya akan menghalangi dia, menghadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Lalu dia menyebutkan, saya akan datang dari arah depannya. Min baini aidihim wa min khalfihim, saya akan goda dari arah belakangnya. Wa min khalf wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan saya akan datangi dari arah kanan dan dari arah samping kiri. Lalu kebanyakan mereka engkau tidak menemukan bersyukur, kata iblis di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Sumpah serapah iblis ini untuk menggoda, menyesatkan anak-anak Adam ini, dia akan lakukan dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kenapa iblis tidak mengatakan saya datangi dari arah atasnya? Dalam riwayat yang sahih dengan sanad yang hasan, sampai kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kenapa iblis tidak mengatakan saya datang dari arah atasnya? Maka beliau menjawab, karena iblis tidak mungkin akan melakukan, tidak sanggup untuk berbuat pada seseorang hamba bila rahmat Allah itu turun bagi seseorang, mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dan pelihara, pertolongan Allah itu jangan sampai dicabut olehnya. Bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai terangkat dari diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bagaimana dan apa yang harus kita usahakan agar pertolongan dan bantuan itu tidak diangkat oleh Allah Jalla wa Ala? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitahukan kita dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Termasuk apa yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam, ibadah solat, itu termasuk dalam rangka menjaga Allah Jalla Subhanahu. Ayat maknanya menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya, nilai dan ganjarannya. Allah Jalla wa'ala pasti akan menjaga hambanya. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada Abdullah ibn Abbas bahwa bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala yang dengannya engkau akan bisa menang dari kejahatan diri kita, yang dengannya kita bisa menang dari kejahatan makhluk yang jahat, barakallahu fiik, kita akan bisa menang, barakallahu fiik. Ternyata pertolongan itu merupakan sebuah nilai, sebuah upah. Kalau kita bisa katakan dengan apa yang sedang saudaraku lakukan, gaji dan buah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala di saat kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengatakan bahwa saya yakin Semua saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala ingin menang dalam pertarungan ini, barakallahu. Ingin menang dalam pertarungan melawan hawa nafsunya sendiri, dan menang ketika bertarung melawan musuhnya yang menggeret dia menuju murkanya Allah Jalla subhanahu. Maka oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika beliau menyebutkan maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad, maka jihad yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri, barakallahu. Bagaimana kita akan bisa berjihad melawan musuh kita di luar kalau kita sendiri tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk berjihad melawan kejahatan diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa ini merupakan bentuk nasihat di dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, nasihat yang saya sampaikan ini akan bisa diterima bagi orang yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala kondisinya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu apa yang Allah katakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kata Allah Jalla wa'ala, ternyata gampang dan mudahnya kita mendapat menerima nasihat, wejangan, bimbingan, arahan amat sangat terkait dengan pemberitahuan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran ini, yang kemudian saya menyampaikannya, landasan nasihat itu bisa diterima. Mungkin secara kenyataan, kita sebagai seorang suami sering mengingatkan istri kita, tapi kok tidak mau disambut dan tidak mau diterima. Kita sering menasihatkan anak-anak kita, kenapa mereka sulit untuk mau mendengar nasihat kita? Allahu Jalla wa'ala memberikan jawaban agar kita yang telah berusaha memberikan bimbingan, memberikan nasihat, tidak kemudian berputus asa. Yang akan mengambil nasihat, yang akan terbimbing dengan wejangan, yang akan bisa memetik dan mengambil arahan adalah apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan hidayah buat seseorang, maka Allah Jalla wa'ala akan lapangkan dadanya dengan syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kembali. Qala Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah pada diri seseorang, maka Allah akan melapangkan dadanya dengan Islam. Kalau seseorang telah mendapatkan hidayah, tidak akan sulit untuk dia menerima nasihat engkau, menerima bimbingan engkau, menerima arahan engkau, barakallahu fi, menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jangan kecewa dan jangan bersedih. Semuanya ada dalam kemauan Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan menutupnya atas siapa yang Allah maukan. Semuanya kebijakan ada di tangan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kemenangan diri kita atas kejahatan diri kita. Dan kemenangan kita melawan syaitan itu amat sangat terkait dengan sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah itulah kita akan memiliki dada yang lapang untuk menerima syariat Allah Jalla wa Ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, walaupun perintah itu tidak disukai oleh diri kita dan tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Kita akan siap dengan hidayah itu untuk meninggalkan larangan-larangan, walaupun dukungan dari nafsu kita besar, jalannya diperlicin oleh iblis dan bala tentaranya. Kita siap untuk menerima resiko ketidaksukaan iblis dan bala tentaranya pada diri kita. Itulah dia hidayah. Aduhai betapa mahalnya, barakallahu fi. Kenapa saya mengatakan betapa mahalnya? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah keselamatan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengatakan mahal bahwa orang atau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita menuju kesesatan, yang mengajak kita untuk bergabung bersama syayatin, lebih banyak dibanding dengan orang yang mengajak kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Karena banyaknya usaha untuk kita ini tersesat, lalu kemudian kehendak Allah lah yang dengannya Allah berikan hidayah. Kalau seseorang telah mendapatkannya, berarti dia telah memiliki sesuatu yang paling berharga di dalam hidup, yang paling mahal di dalam hidup, sehingga dia harus menjaganya, dia harus mempertahankannya. Jangan sampai anugerah hidayah ini diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, semua perjuangan sampai meneteskan darah mereka, semuanya untuk melindungi dan menjaga hidayah yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada mereka, segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Segenap saudaraku, saya menggambarkan kembali, gampangnya seseorang menerima nasihat kita, gampangnya seseorang menerima bimbingan Al-Quran dan Sunnah, itu sangat terkait dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Dan hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal, karena Allah memilih siapa yang pantas menerimanya. Dan yang kedua, usaha penyesatan dan kesesatan di tengah umat ini terlalu banyak, maka aduhai betapa mahal hidayah itu apabila mengenai diri kita sendiri. Maka perlihatkan usaha, usaha menjaganya, usaha melindunginya, usaha memeliharanya. Jangan sampai diambil kembali oleh yang memberikan hidayah, yaitu Allah Jalla Subhanah. Siapa lagi yang akan bisa memberikan hidayah setelah Allah menyesatkan kita di atas hidayah? Siapa lagi yang akan sanggup untuk memberikan hidayah di saat Allah Jalla wa'ala menyesatkan kita di atas hidayah itu sendiri? Tidak ada, kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai penutup pembahasan saya ini, yaitu bila Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan pada diri seseorang itu hidayah, Allah memberitahukan, kalau Anda ingin tahu orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ini cirinya, ini bentuknya, ini penampilannya, ini gambarannya. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan pada seseorang, Allah jadikan dadanya itu sesak, sempit, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak senang di saat ada orang mengajak kepada akidah dan tauhid yang benar. Berarti engkau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Di saat engkau tidak suka dan tidak sudi terhadap ajakan kembali kepada jalan Allah yang lurus, menegur siapa kesalahan engkau, berarti engkau belum disambut oleh hidayah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, barang siapa yang Allahu Jalla wa'ala tidak menginginkan hidayah pada seseorang, Allah jadikan dadanya itu sempit. Bagaimana gambaran kesempitan dada orang yang tidak mendapatkan hidayah di depan syariat Allah? Ka'annahu yas'aju fis sama'i, seolah-olah dia dipaksa dalam kondisi dia takut, mengerikan, untuk naik dipaksa ke atas langit. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri di atas paksaan ini. Tentu dadanya akan sempit, barakallahu fi. Betapa indah Allahu Jalla wa'ala mempermisalkan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka dadanya akan sempit bagikan orang yang dipaksa untuk naik ke atas langit, dan dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan dan membebaskan dirinya dari paksaan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mahalnya hidayah ini dan besar nilainya di dalam hidup. Mari kita bersama-sama memintanya dengan benar-benar keikhlasan. Permintaan itu sudah kita ajukan dan sudah kita lakukan setiap kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan Engkau yang lurus. Setiap saat kita memintanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dia inginkan untuk mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari orang yang pertama telah mendapatkan hidayah lalu dicabut olehnya, dan yang kedua orang yang sama sekali tidak diinginkan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidupnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.